Bekleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suul 2023 yılın 13-cü noyabrı, hepdenin duşenbe günü. Şunki programamızda yaşayıcılar telefon, internet hizmetlerinin hilinden nägille bolýar. Döwlet TV-si hasyl toýuny görkezýän mahaly, lewapdy büdjetçiler we etkerler paxta ýygdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriniz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 12 noyabrda Gazadaky sağlyk resmiýetleri we adamlar Israýylyň Tebitiň iň iri keselhanasyndan çağlary we beýlikleri evakuasiýa etmäge himaýat berýändigi baradaky aýdanlaryny reddetdiler. Seýlede çaknaşyklaryň binanyň gaşynda dowam etdirilýändigini we elektrik ýalyder urruklaryň azalýandygyny aýtdylar. Premier-minister Benjamin Netanyahu ähli zamunlar bosudulmasa, o katıslıkları kıssağılı bes etmek vardak çağrısları kabul etmeyecektiğine aytdı. Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terörist kuruma hükmünde häsiýetlendirilen Hamas jeňçilerinin 240 zamunu saklayandığı bellenilýär. Olar jeňçilerin 7-nji oktýabrdaky hücumunda alınıp kaçılıpdı. Bu waka urşun başlamagyny hem özüktüripdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasında Palestina'nın akupirlenen teritoriyalarında kaldırılan Israel'in ilatı nokotlarını bir kanun deyip ikrar etmek vardaki rezolüciyanın taslamasını koldap ses verdi. 9. noyabrda geçirilen ses berişlikte rezolüciyanı 145 devlet koldadı, 7'si karşı çıktı, 18'si ses vermekten saklandı, 21 yurt bolsa umuman ses berişliğe katnaşmadı. Türkmenistan häzirki çylny ýakyn gündogurdaky Ukrainadaky konfliktler boýunça BMG-de geçirilen ses berişliklere gatnaşman gelýärdi. Türkmenistanyň Russiýadaky täze ilçisi Esen Aýdogudyýew boldy. Ol mundan ozal halkara insanperwer ilimleri we Üsüş Üniversitetiniň rektori bolupdy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy noýabrdaky buyrugyna laýyklykdy. Türkmenistanyň Moskwadaky ozalky ilçisi Batyr Niyazliýew başga ýa-da geçmek sebäpli diýen kesitleme bilen bu wezipeden bosadyldy. Aşgabatyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup öz raýatlary üçin 30 günlük wizasyz ýahut düzgününiň ýatyrylmagyny gatanmagyndan soň zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Suýulyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 miň türkmenistanyny ýahut edipdir. Bu görküzücü hasavat dövründe Rusya sapar eden daşarı yurt devletlerinin rahatlarının arasında 5. orunda duruyar. Rusya Türkmen rahatlarının okumak, pul kazanmak ve sağlığını becertmek için en köp sayılayan yurtlarının biridir. Germaniyanın kansleri Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti önümüzdeki yıl Ukrayna için harbi himayeti 8 milyard euro çelini arttırmak varada ılalıştı deyip 12. noyabrda Berlin'daki bir siyasi çizme aytdı. Eğer de bu parlament tarafından tasdiklenilse, bu Germaniýanyň gorunç harajatlaryny jemi içerki önümün 2.1%-na ýetirer. Solsun Sosial Demokratlar Partiýasy, Erkin Demokratlar we Ýaşyllar Partiýasy 2024-nji ýylyň büdjetini artdyrmak barada näretme geçirilen duşukda ýalaşdylar. Bundestag büdjet boýunça resmi maslahaty 16-njy noýabrda geçirer. Qazaqstanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewiň inisi Bolat Nazarbayew 13-nji noýabrda 70 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada ozalky prezidentiň metbuat wekili sosial torlarda ýazgy galdyrdy. Bolat Nazarbayew şu aýyň başynda ýürek näsazlygy bilen Almatynyň keselhanasyna ýerleşdirilipdi. Geçen ýylyň iýununda Qazaqstanyň Mali Gudukçuluk Edarasy Bolat Nazarbayewa we onuň ozalky aýaly Mayira Kurmangaliýewa garşy Karwan atly kärhananyň bir kanun eýlemek boýunça şikaýet bilen ýüz tutulandygyny habar beripdi. Russiýada prokuratura sosial mediadaky belli bloger Yuri Duda garşy jinayet işini açdy. Ol Kremlin Ukraina arsa başladan ursundan soň harbylaryň tanqitlenmegine garşy kabul edilen soňky kanunlary bozmakda aýplanýar. Bu barada TASS gullugy kanun goryjy darlarındaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Maglumata görä, Moskwanyň döwlet universitetiniň uçurumy Duda Russiýanyň armiýasyny awraýdan düşürmek diýen aýplama ýöňkelýär. Duda YouTube we Instagram sosial torlarynda millionlarça izleýijisi bar.